Samuela voalohany toko fahafolo. Saoly notokanana tao amin'ny mangingina ho mpanjaka. Ary Samuela nitondra tavoara feny diloilo ka nanidina ny diloilo tao andohan'i Saoly, dia nanoroka azy ka nanao hoe, tsy nanositra anao va Jehovah mba ho mpanapaka ny lovany? Rehefa misaraka amiko ianao anio, dia ahita olona rolahy eo anilan'ny fasan'i Rahely, ao amin'ny faritanin'i Benjamina, ao Zelza, ary izy ireo ilaza aminao hoe, efa hita ny briky izay notadiavinao, ary indro tsy ny briky intsony no heverin'ny rainao, fa ianareo kosa indray nahinika hoy izy, ahoana ireny no hataoko ny amin'ny zanako? Dia androsy hiala ao ianao ka ho tonga ao amin'ny azo Terebintany Tabara, dia hifanena amin'ny olona telolahy miakatra ho any amin'andriamanitra ny Betela, ny anankiray mitondra zanak'osy telo, ny anankiray mitondra mofo telo, ary ny anankiray mitondra divay iray tavoara. Ary hiarabanao ireo sy hanomeanao mofo roa, dia ho raisinao amin'ny tanany izany. Rehefa afaka izany, dia ho tonga ny Gibeàn'andriamanitra ianao, izay misy miaramilan'ny Filistina. Ary rehefa tonga ao an-tanàna ianao, dia hifanena amin'ny mpaminany maro iray di, midina avy amin'ny fitoerana avo, mitondra lokanga sy aponga tapaka sy sodina ary valia eo alohany, dia aminany ireo. Ary hilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah, ka hiara-maminany aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao. Ary rehefa tonga ao aminao ireo famantaran'ireo, dia ataovy izay azo ny tananao atao, fa Andriamanitra no momba anao. Ary ianao hidina eo alohako ho an'ny Gilgala, ary indro aho hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana, ka fitoana ny itoeranao mandra-pahatongako aminao, dia ho lazaiko aminao izay hataonao. Ary raha vao niodina niala tamin'i Samuela izy, dia nomen'Andriamanitra fo vaovao. Ary tonga avokoa andritr'izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibeà izy, indro ny mpaminany maro iray di ny fanena taminy. Dia nilatsaka tamin'i Saoly ny fanen'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Ary no nitan'izay rehetra nahalala azy hatramin'ny taloha fa indro maminany eo amin'ny mpaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe, inona izao tonga amin'ny taranaka kikisa izao? Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Ary ny anankiray teo namaly hoe, fa iza moa ny rainy ireny? Ary izany no nisehon'ny fitenenana hoe, Saoly koa va mba isan'ny mpaminany? Ary rehefa nitsahatra naminany Saoly, dia nankeo amin'ny fitoerana avo. Ary hoy ny rahalandrain'i Saoly taminy sy tamin'ny mpanompony, taiza ny nalehanareo? Ary hoy izy, nitady ny briky izahay, ka no tsy hitanay izy, dia nankany amin'i Samuela izahay. Ary hoy ny rahalandrain'i Saoly, masina anao, lazao amiko izay nolazain'i Samuela taminao. Dia hoy Saoly tamin'ny rahalandrainy, nolazainy marimarina taminay fa efa hita ny briky. Fa ilay nolazainy Samuela ny amin'ny fanjakana tsy mba nambarany taminy. Ary Samuela namory ny vahoaka ho any Mizpa ho any amin'i Jehovah, ka nanao tamin'ny zanak'Israely hoe, izao nolazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely, izao nitondra ny Israely niakatra avy tany Egipta, ka namonjy anareo tamin'ny tanany Egiptianina sy tamin'ny tanany fanjakana rehetra izay navahory anareo. Nefa ianareo kosa efa nandahan'Andriamanitra reo androany, izay mamonjy anareo amin'ny zavatra manjoanareo sy ny fahorianareo rehetra. Fa hoy ianareo taminy, tsia fa manendre mpanjaka ho anay. Ko ankehitriny, mijanona eo anatrehan'i Jehovah araka ny firenenareo sy ny arivonareo avy. Dia nampanatina ny firenen'i Israely rehetra Samuela, ka ny firenen'i Benjamina no voafidy. Dia nampanatina ny firenen'i Benjamina araka ny fokony avy izy, ary ny fokony matrita no voafidy. Dia voafidy Saoly zanak'Kisy, ary raha nitady azy ny olona dia tsy nahita azy. Dia nanontany tamin'i Jehovah indray ny olona na mba efa tonga ao raha lehilahy na tsia. Ary hoy Jehovah, indro miery eo amin'ny entana izy. Dia niazakazaka ny olona ka naka azy tao, ary rehefa nitsangana teo afovoan'ny olona izy, dia nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony noho miakatra ny halavany. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka rehetra, hitanareo va izay nifidian'i Jehovah fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra? Dia nioby ny vahoaka rehetra ka nanao hoe, hoela velona ny enim-panjaka. Ary Samuela nilaza tamin'ny olona izay mety ho fitondrana ny fanjakana, dia nosoratany tamin'ny taratasy izany ka napetrany teo anatrehan'i Jehova. Ary ny vahoaka rehetra samy nampidiny Samoela ho any an-tranony avy. Fa Saoly kosa nandeha nody tany Gibea, ary nomba azy ny olona maro izay voatendry ny tanan'Andriamanitra ny fony. Fa nisy kosa olona tena ratsy fananana hoe, hataon'io lehilahy io ahoana no famonjy antsika? Dia nanazimban'i Saoly ireo ka tsy nitondra fanomezana ho azy. Nefa Saoly dia tahaka ny marenina.